Jarkko Lahti, näyttelijä Jarkko Lahti on tottunut kulkemaan taiteen ja teatterin tietä ja alkuperäiskansoille, jota kutsutaan myöskin luonnon kansoiksi, on tallella sellaista tietoa, taitoa ja ymmärrystä, mitä elämän tasapainoon kuuluu, millä tavalla elämässä saavutetaan tasapainoa. Jarkko Lahti, mikä sinun mielestäsi on nyt kaikkein suurin lankeemus tässä meidän hyvinvointiyhteiskunnassamme, mikä synnyttää tasapainottomuutta?
No kyllä se on mun mielestä luontosuhteen heikentyminen tai katkeaminen. Sehän aiheuttaa sen, että me ruvetaan katsomaan tätä planeettaa pelkästään resurssina. Ja se on niin itsekeskeinen näkökulma ja tietyllä tavalla sellainen vauhtisokea, että nythän me nähdään, nyt oli just uutisointi tällä viikolla, että nyt on käytetty tämän vuoden maapallon resurssit ja loppu mennään sitten jo velaksi. Eihän tässä ole niin kuin tavallaan mitään järkeä, se on vähän niin kuin sanotaanko alkuperäiskansoja, jos heidän termistöä käyttää, niin kuin äitiään söi saarukalla ja veitsellä ja pyytäisi koko ajan lisää.
Niin. Ekologinen katastrofi lähestyy siis tämän ajatustavan mukaan ja kokemuksen mukaan. Mitä meidän pitäisi tehdä? Millä tavalla me voisimme herätä? Ja voiko ihminen ylipäänsä muuttua ennen kuin on pakko?
No valitettavasti täytyy tuohon viimeiseen kyllä sanoa, että mä en usko, että muutosta tapahtuu ennen kuin todella on pakko. Että kyllä se historia sen viestin tuo, että kielekkieltä mennään ensin ja sitten katsotaan, että mitä käy. Ja silloinkin muutetaan vaan tasan sen verran, kun se jäljelle jäävä porukka niin kuin tarvitsee. Mutta en mä synkkä silti niin kuin ole, että jos se pitää mennä, niin pitää mennä sitten niin. Että leikki olkoon kovaa, niin kuin se Aakivi sanoi sitten. Hopi-intiaaneilla on tämmöinen mun mielestä muuhun vaikutuksen tehnyt ajatus. Että he piirtää, kun heiltä kysyy historian rakennetta, niin kuin, että minkälainen heidän historian käsityksensä on, niin he piirtää viivan, joka jakaantuu pallukaksi, joka palaa yhteen viivaksi. Ja tämä on se graafinen esitys. Ja sitten samani selittää sitä auki sillä tavalla, että ensin on aika, jolloin ihminen ja luonto on yhtä, sitten tapahtuu eriytyminen ja sitten tapahtuu palaaminen yhteen.
Niin.
Ja nyt me, ja kun kysyy, että no missäs me nyt mennään, niin sitten, että no me mennään tuossa vähän ennen paluuta yhteen takaisin tuohon viivaan. Että, ja jos se nyt sitten vaatii ison rysähdyksen, niin sitten se vaatii sen.
Eli me olisimme nyt havahtumaisillamme vai onko se jo liikaa luultu?
No niin, sehän on sitten aina tämä havahtuminen on niin kuin asenteesta kiinni. Tietohan meillä jo on. Ja sitä myötä kun on tieto, niin pitää siitä hetkestä alkaa vastuu, kun tieto tulee. Eli vastuukin meillä jo on suhteessa tuleviin polviin, mutta että aika näyttää nyt sitten tämän, oliko se nyt Vrihtiläinen ajatus siitä, että vain pakon edessä.
Joo.
Niin mikä muuttuu, sen sitten kertoo historia.
Jotenkin tuntuu siltä, että esitystaiteet, teatteri ja sitten toisaalta kirkko ja kristillinen globaali ajatustapa ovat ainoita, jotka ovat tässä ryhtyneet kantamaan huolta tästä muutoksesta. Minkälainen on teatterin mahdollisuus tässä prosessissa muuttaa ja herättää maailmaa?
No teatteri, niin kuin aina, simuloi ihmisten eteen havaintoja elämästä ja avaa sitä kautta tämmöisiä fyysisiä näkymiä siitä, että kuinka voisi olla siinä. Niin kuin se on niin kuin hieno simulaattori sille vaihtoehdoille ikään kuin myöskin mitä meillä voi olla. Eihän teatteri tätä maailmaa tulee muuttamaan, se täytyy niin kuin ihmisten tehdä itse, mutta se tarjoaa joka tapauksessa semmoisen foorumin keskustelulle, foorumin näille havainnoille ja näille simulaatioille ja tälle. Tässä meidän agendassa niin tuo on ehkä se asia, mikä siinä on keskiössä.
Te luotatte tähän taiteen tiehen. Ruska Ensemble on hyvä esimerkki siitä, mutta toinen, missä olet vahvasti mukana, on Jäänreunan kansat. Mitä tämä projekti ajaa?
No siinä on ihan, voisi sanoa, sama agenda, eli tarjota taiteen keinoin tämmöinen projekti poikkitaiteellisesti ja myöskin niin kuin kaikki suomalais-ukrilaiset kansat yhdistäen, niin kerääntyä yhteen ja vaihtaa ajatuksia. Ja se on hieno, se on Kirsikka Muuringin johtama erittäin ansiokas taideprojekti, jota Koneensäätiö rahoittaa, ja tämmöinen kolmivuotinen, jossa nyt sitten ollaan jo projektin loppupuolella. Ja siinähän Ruska-ansampli on niin kuin yksi toimija, että siinä on useita eri ja useita eri kansallisuuksia myös edustettu.
Ja siinä nähdään, että kieli, kielensointi ja tunnekentät ja elämä muodostuu näistä yhteisistä kokemuksista ja kokonaisuuksista, ja niiden kautta avautuu tämä uusi tapa elää.
Niin, sillä tavalla sanoisin tuosta, viitaten aiempaakin ja vastaten tähän, niin iso uhka on aina mahdollisuus sikäli, että silloin tarvitaan kaikkia. Ja silloin täytyy tulla yhteen ja unohtaa tavallaan sellaiset sekundäärimmät asiat, kuten että ollaanko me eri mieltä ja keinoista tai mistä hyvänsä. Ja vielä ehkä painettaa, jos riittävästi, kun näin globaalisti ei ole päästy yhteen. No nythän me nähdään, kun tulee tämä Pariisin esimerkiksi ilmastokokous tuossa myöhemmin tänä vuonna, niin me nähdään se, että kuinka paljon sitä todellista painetta esimerkiksi päättäjillä on saada tulla yhteen ja saada näitä asioita aikaiseksi.
Sanotaan, että Volga ja Siperian kansoilla on tavallista enemmän kulttuurista määrätietoisuutta. Miten me saisimme, Jarkko Lahti, meille suomalaisille täällä ponnisteleville pääkaupunkilaisille ja porvoolaisille tämmöistä määrätietoisuuden tahtoa?
Joo, olisikohan se sitten sellainen fokus asia, että yritä syödä liian isoa kakkua kerralla, koska sitten ei jaksa enää keskittyä mihinkään, jos on liian iso kakunpala nokaneessa, että tavallaan mä luotan tai jaksan itsekin vaan siitä niin kuin rajata sen keskittymisen johonkin tiettyyn lähellä olevaan elinpiiriin ja sitten sen sisällä toimimalla niin kokea muun muassa näitä vastuukysymyksiä.
Jarkko Lahti, sinä olet ollut Siperiassa myöskin työssä ja tunnet tätä suomalais-ugrilaista aksenttia siellä. Ja jos ajatellaan Hantien, Marjen, Komien, Udmurttien lähihistoriaa, niin mikä olisi sellainen perintö tai kokemus, jonka haluaisit siirtää nyt tähän meidän hetkeemme?
No, Hanteilla on esimerkiksi tämmöinen mun mielestä hyvin kaunis ajatus siitä, että mikä on elämän tarkoitus tai mihin tulisi pyrkiä. Ja he muotoilee sen niin, että pitää pyrkiä jättämään mahdollisimman puhdas jälki. Eli siinä jutaamis-kotakyläperinteessä, mistä he tulee perinteisessä elämäntavassa porotaloudessa, kun aina kasataan kamat ja leirit ja jatketaan eteenpäin, niin hyvin kunniakas kuolema tai kunniakas lähtö on se, jolta ei ole jäänyt maan pinnalle mitään, vaan hän on tullut ja hän on mennyt. Ja siinä on mun mielestä ihan kansoja koskeva hieno metafora. Siinä on niin kuin sanotaanko maisema ja horisontti ja mittakaava paikalla.
Tuo on todella mielenkiintoinen ajatus. Ehkä me olemme tässä meidän maailmassamme jollakin lailla vieraantuneet myöskin kuolemasta ja asioiden päätöksien saattamisesta.
Niin, meillä on yleisesti aika iso vimma hirveästi jättää merkkejä jälkeemme, jotenkin turvata jotain. Mä uskon, että se on pohjimmiltaan pelkoa siitä, että kun sitten kaikki on aika lähteä, niin jotenkin, että jotain jäisi. Se on ehkä vähän vieras ajatus itselle, että miksi näin. Siinähän on tavallaan toivoa, että kaikki loppuu joskus.
Niin. No, kiitos, Jarkko Lahti. Tämä on ollut hyvin, hyvin hersyvää ja monenlaisia ajatuksia herättävää keskustelua, pohdintaa. Toivon, että meillä toteutuu tai löytyy vielä foorumeita, joissa voimme jatkaa tätä keskustelua. Loviisa Rauhan foorumin seminaarista tämä alkoi ja nyt tässä on jatkettu. Me lähdimme liikkeelle L. Onervan päivän ajatuksista ja ehkä tähän lopuksi sopii tämän L. Onervan runon ajatus. Sua kiitän, Herra, siitä, että rauhan mulle annoit, että maailman myrskyn tiellä kotiisi lapsen kannoit, että näytit väsyneelle armon, unhoituksen puistot, pois veit turhat toivot, muistot, pois veit rinnan ristiriidat. Kiitoksia, Jarkko Lahti.
Kiitos paljon kutsusta.